Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta. Pozdravljeni. Danes se bomo posvetili bolj ekonomskemu delu inovacij, ki so, če tudi se na prvi pogled morda ne zdi, neposredno povezane z znanostjo. Vsi eksperimenti potrebujejo svoje financiranje, tudi če gre za bazično znanost. Ta pa postane podlaga za raziskave inovacij, ki vstopajo na tržišče. Med večjimi investitorji v Evropski uniji je Evropska investicijska banka. Ujeli smo njenega predstavnika v Sloveniji, doktorja Simona Savška, ki nam je za začetek razložil, kaj Evropska investicijska banka sploh je in kako deluje.
Ja, res je verjetno kot največja multilateralno svetovno institucijo, ki je večja po obsegu financiranja kot recimo Svetovna banka, nas verjetno premalo poznajo. In se pravim, s tem namenom sem tudi zelo vesel, da sem danes tu. Zdaj, Evropska investicijska banka je bila ustanovljena z rimsko pogodbo in je pravzaprav začela obstajati že leta 1958 in prva prioriteta, ki je tudi napisana v rimski pogodbi, je bila kohezijska politika. Se pravi to, da regije, ki so manj razvite, začnejo rasti v skladu s povprečjem EU-ja in da pač skupaj konvergirajo. Seveda te prioritete so se skozi leta spreminjala in logično je, da je tudi bil fokus malo drugačen, ker seveda tudi spreminjala se je politika EU-ja v tem smislu, ker smo vseeno banka EU-ja in danes kljub temu vsem je moderna kohezijska politika še vedno ena izmed osmih prioritet, vključno tudi z drugimi. Zdaj, če jih samo naštem, pa morda potem se dotakneva, katere bolj podrobno, zapravo podnebna banka smo, zapravo klimatske spremembe, digitalizacija in tehnično inoviranje, potem varnost in obramba, moderna kohezijska politika, kmetijstvo in bioekonomija, socialna infrastruktura, to vključuje recimo tudi študentske domove in podobne stvari, potem pa tudi globalno investiramo in smo prisotni v več kot 160 državah po svetu. Večinoma financiramo velike projekte sami. Imamo pa finančne posrednike, ki nam pa pomagajo, da dosežemo tudi mala podjetja, SME, ki so tudi ena izmed naših glavnih prioritet.
Predstavništvo Evropske investicijske banke se v Sloveniji nahaja na TR3 in dr. Savšek vabi vse, ki imajo kakšno vprašanje glede tega ali glede njihove podružnice Evropskega investicijskega sklada, da se tam tudi oglasijo. Sklad je namenjen izključno financiranju malih in srednjih podjetij. Podružnice bank pa imajo že skoraj v vseh državah članicah Evropske unije. S tem si želijo povečati konkurenčnost, zato so konec januarja predstavili kompas za ponovno vzpostavitev konkurenčnosti in zagotavljanje trajnostne blaginje, ki je sestavljen iz treh stebrov. Prvi predvideva premostitev inovacijske vrzeli, drugi se nanaša na povezovanje politik razogličenja z industrijskimi, konkurenčnimi, gospodarskimi in trgovinskimi politikami, med katere sodi denimo spodbujanje proizvajalcev čistih tehnologij, za katere smo slišali, da so trenutno predvsem še v fazi inovacij. Van pa sodi tudi sveženj za kemijsko industrijo. Tretji steber pa se nanaša na tesnejše povezovanje vidikov varnosti in pomislekov o odprti strateški avtonomiji z gospodarskimi politikami Evropske unije.
Ja, pravzaprav predstavila je kompas konkurenčnosti Evropska komisija, ne? Tako da to je zelo pomembno razlikovati. Mi smo policy driven institution, se pravi pač pomagamo prioritetam, ki se jih postavlja Evropska unija in pa poskušamo pač nasloviti vrzeli, ki nastajajo. In sedaj pri kompasu sam smo, kot sem prej že omenil, najbolj vključeni na finančni strani. Zdaj, sam kompas za konkurenčnost je seveda nastal, bi rekel, na podlagi zelo znanega Dragijevega poročila, kjer je gospod Draghi predstavil tri glavne izzive evropske konkurenčnosti, če želite. Ena so bile inovacije in konkurenčnost, o tem seveda kompas največ govori, zraven tega pa še dekarbonizacija, razogličenje in pa varnost in obramba. In preden mogoče odprva debato o samem kompasu, bi samo še to rekel, da morda, kar jaz opažam, je to, da se zelo premalo govori o tem, koliko so pravzaprav vsi te tri glavni cilji iz Draghijevega poročila pravzaprav povezan. Zdaj naši inženirji recimo ocenjujejo, da približno 50% vseh tehnologij, ki so potrebne za zelen prehod, kot si ga je EU recimo zadala v zeleni agendi, pravzaprav je šlo v neki fazi razvoja oziroma še ne v komercialni fazi. Torej imamo še zelo, zelo veliko za inovirati na področju konkurenčnosti inovacij, da sploh lahko pridemo do zelenega prehoda in dekarbonizacije oziroma razogličenja. Tako da recimo tu vidite to močno povezavo med inovacijo in zelenim prehodom. Medtem ko, če pogledate vedno, kadarkoli boste vprašali podjetja, kaj je ena izmed glavnih problemov z investiranjem, boste vedno ugotovili, da je poleg znanj in vlaganja v zaposlene, ki je v zadnjih letih ena izmed večjih ovir, tako na ravni EU-ja kot na ravni Slovenije, boste ugotovili, da želijo imeti zelo dobro institucionalno okolje, mirno okolje in tukaj pa pač se tudi s tem obrambo in z varnostjo investicije zelo, zelo močno povezujejo. Zdaj, če gremo pa seveda na sam kompas, ki je bil pa predstavljen že pred nekaj tedni, seveda ima zelo, zelo močno agendo glede stimuliranja inovacij in konkurenčnosti. In kot pravim, tukaj bomo kot skupina EIB seveda odigrali zelo, zelo veliko vlogo, pač poskušali podpreti te glavne izzive evropske konkurenčnosti, kot smo rekla prej, inovacij in razvoj, ena izmed glavnih stvari, druga stvar, ki pa je v kompasu in pa tudi v dragem poročilu izredno, izredno močna in sporočilna, je pa poglobitev notranjega trga. Dej, na tem področju bi morda samo poudaril ene raziskavo oziroma anketo, ki jo izvajamo s podjetji na ravni EU-ja pa tudi na ravni Slovenije, ki se imenuje European Investment Bank Investment Survey, IBIS. Tam recimo kaže, da 60% podjetij v EU-ju, ko prodajo svoj izdelek zunaj svojih meja, vendar v EU-ju, se soočajo z različno regulacijo na ravni zaščite potrošnikov, na ravni recimo ogroženja zdravja ali pa kaj podobnega. Se pravi, svoj izdelek, kljub temu, da v teoretično gledanju imamo še vedno nek enoten evropski trg, saj pri recimo pri storitvah smo še zelo, zelo daleč od tega, da bi to dejansko funkcioniralo. Zdaj, če pogledate pa Slovenijo, kot seveda izredno pomembno izvozno državo, boste pa videli, da 85% slovenskih podjetij trdi, da mora svoj glavni izdelek ali postoritev prilagajati, ko grejo na trge zunaj Slovenije, vendar znotraj EU-ja. Tako da ta enotni trg je tudi izredno pomemben, seveda mi poskušamo nasloviti nekatere vrzeli v financiranju, kot smo ugotovila, vendar pa je izredno, izredno pomemben, če poslušate recimo gospoda Draghija v njegovem nastopu na Evropskem parlamentu, on rekel, da so to recimo bistveno večji izzivi kot pa recimo carine, ki lahko pridejo do EU-ja iz različnih stvari v tem negotovem okolju. Ena stvar, ki je še mogoče pomembno povedati iz poročila recimo je tudi ta, da gospod Draghi tam ugotavlja, da recimo za umetno inteligenco ali pa za področje digitalizacije Evropa preprosto premalo investira. Gotavlja recimo, da največ investira v Evropi avtomobilska industrija, ki je seveda zelo pomembna, ampak hkrati vidite, da recimo pri recimo temu naših konkurentih, se pravi v ZDA ali pa na Kitajskem prišlo do precejšnjega obrata, kdo največ investira in se pravi, tam so predvsem velike baze podatkov, umetna inteligenca in podobno, kjer se pravzaprav produktivnost veča in naslavne produktivnosti je izredno, izredno kompleksen problem in zdi se mi, da kdaj pa kdaj preprosto premalo vidimo, da inovacija in konkurenčnost gredo z roko v roki. In brez konkurenčnega okolja promovati inovacij ni ne. In z tega vidika je seveda tudi malo recimo temu zaskrbljujoče, da saj Slovenija recimo na teh mednarodnih lestvicah konkurenčnosti že nekaj let pada. Tako da v globalu bi rekel tako, da situacija sama po sebi glede konkurenčnosti Evrope, pa tudi Slovenije, pač dodatno, ni tako slaba. 6% populacije je v Evropski uniji, pri tem pa pridelamo 20%, še vedno investiramo 20% raziskav in razvoja svetovnega in tudi okrog 20% patentov, še vedno nastajajo v Evropi teh najboljših, vendar pa na drugi strani pa vidite trend, kjer produktivnost preprosto v povezavi recimo z ZDA je dejansko problematična in zaostajamo že desetletja z recimo ZDA in seveda ta zaostanek je treba nadoknaditi in z tega vidika seveda tako kompas kot Draghijevo poročilo seveda sta zelo, zelo pozitivna, ker prinašata nek nov vidik o tem, kako to konkurenčnost Evrope nasloviti.
Prvi steber vodilnih ukrepov kompasa za konkurenčnost je sicer sestavljen iz skupno 3 stebrov. Zajema strategijo za zagonska podjetja v razširitveni fazi, 28. pravno ureditev, Evropski akt o inovativnosti, akt o evropskem raziskovalnem prostoru, pobudo za tovarne umetne inteligence, strategijo za uporabo umetne inteligence, strategijo za uporabo umetne inteligence v znanosti in strategijo za podatkovno unijo, Akt Evropske unije o razvoju računalništva v oblaku in umetne inteligence, strategijo Evropske unije za kvantno tehnologijo in akt o kvantni tehnologiji, Evropski akt o biotehnologiji in strategijo za biogospodarstvo, strategijo za biološke znanosti, akt o sodobnih materialih, akt o vesolju, pregled smernic o nadzoru horizontalnih združitev in digitalna omrežja. Kaj bi morali storiti v Sloveniji, da bi tudi ta lahko postala bolj konkurenčna s prav takšnimi strategijami?
Kot seveda policy tech institucija, ne želimo sedaj govoriti drugim, kaj ne delajo. Isto je, recimo, če mo vprašati za slovensko državo, mislim, da so problemi, s katerimi se sooča Slovenija, dosti dobro znani in definitivno ena je že bila financiranje in to smo že večkrat povedali, recimo od tveganega kapitala, sklado tveganega kapitala, zasebnega kapitala, privatnega kapitala v Sloveniji je bilo izredno malo. Imamo nekaj uspešnih zgodb z nekaterimi zelo dobrimi skladi, ki so v Sloveniji bili, z poslovnimi angeli, ki so to formulirali, vendar pa z tega ni bilo dovolj, bi rekel, in zato smo pač vesel, da to finančno vrzel zdaj v Sloveniji aktivno naslavljamo. Kot sem rekel, lani smo 130 milijonov evrov v to vrstne sklade vložili in tudi pipeline, se pravi tudi v naslednjih letih, letošnjem pa naslednjih letih, vidimo velik potencial v Sloveniji. Zdaj na ravni EU-ja smo pa mogoče, bi rekel, en korak naprej. Slovenija se je začela zavedati, bi rekel, tega manjka šele v zadnjih letih in tukaj tudi recimo lahko pozdravimo strategijo Slovenije o razvoju kapitalskih trgov definitivno, ker se je ta področje kar nekaj let zanemarjalo. Mislim, da zdaj tudi prihajajo strategije za zagonska podjetja in podobno, tako da bi rekel, da se kar aktivno v zadnjih letih stvar v Sloveniji naslavlja. Medtem, ko Evropa sama ima pa vsaj pri financiranju malo drugačen problem. Problem v Evropi je pa predvsem v tem ali pa v EU-ju bolj konkretno, da podjetja na začetku še nekako se dobro financirajo, tudi verjetno z našo pomočjo, vendar kaj se pa dogaja pa to, da v fazi rasti, potem recimo te unicorni, kot jih imenujemo, se pravi podjetja, ki dosežejo tržno kapitalizacijo več kot milijardo evrov, nam jih gre 30% na kotacijo izven EU-ja, njih preprosto ne obdržimo več v Evropi. Tako da tam so pa izzivi bolj na tej fazi rasti in ko podjetje raste in postaja veliko in se pravim, to pa tudi aktivno naslavljamo z številnimi instrumenti, tako na ravni recimo regij, kjer imamo tako imen Free Seas Initiative, kjer se države recimo naše regije aktivno vključujejo noter, kot tudi večje sklade skladov, recimo ena izmed takšnih European Tech Champions inicijativa, ki je bila v zadnjih letih zelo uspešna in poskušamo recimo 40 milijard financiranja omogočiti skupaj seveda z ostalimi posredniki in s takimi inicijativami definitivno nadaljujemo. Tako da, kot sem rekel, je treba pogledati tudi malo bolj specifično, kje problemi so in z vidika financiranja je Slovenija prav v tej začetni fazi še precej, rekel bi, nedozorela oziroma pač poskuša nadoknaditi razliko, ki jo ima do Evropa, medtem ko Evropa gledava pač malo dlje in poskušamo to predvsem na tej fazi rasti se bolj aktivno vključiti z evropskimi skladi.
V Sloveniji so podjetja predvsem majhna in srednje velika. Je to problem?
Rekel bi tako, no, v Sloveniji je definitivno z vidika seveda največjega financiranja neposrednega to težava, ker so naši zneski veliki in seveda verjetno poslušalci najbolj poznajo po financiranju velikih infrastrukturnih projektov, kot so, ne vem, karavanke ali pa drugi tir, Divača Koper, seveda smo znani bolj potem, medtem ko smo pa za manjša podjetja zanimivi predvsem prek naših finančnih posrednikov, ki jih pa tudi imamo v Sloveniji. V preteklosti so bile to recimo zelo velike banke, danes je naš glavni finančni posrednik SID banka, pa tudi recimo regionalni ribniški sklad, pa Eko sklad, se pravi prek njih pač oni vzamejo naše financiranje, potem rekel bi razdelijo med na manjše zneske in potem tudi do manjših podjetij. Seveda za najbolj inovativna podjetja se morajo povzreti na celoten spekter, bi rekel, inštrumentov, ki jih Evropa ponuja, enega smo imeli, European Innovation Council, tako da res te podjetja, ki imajo res izjemne produkte, jih pa lahko podpremo tudi direktno z manjšimi vsotami.
Pa se tukaj pogosto znajdete tudi v svetovalni vlogi, čeprav razumem, ponujete tudi svetovalne storitve?
Ja, tako je. Mislim, se verjetno jih veliko teh tudi poslušalci poznajo. Seveda največja evropska svetovalna storitev Jaspers je pravzaprav situirana v Luksemburgu na EIB-ju, prav tako Elena za energetsko učinkovitost in te projekti ali pa Target, recimo en izmed novejših, so zelo, zelo močno že prisotni v Sloveniji. Recimo trenutno imamo svetovalne storitve na področju protipoplavne obnove po poplavah z climate proofing projektov, recimo potem imamo z občinami sklene svetovalne storitve na področju mobilnosti, zelene energije, tako da to je precej prisotno. Za podjetja sama, recimo, če se spet vrnem na naše delo v zadnjih letih na področju tveganega kapitala, smo imeli pravzaprav skupaj s Seed Banko in s Hrvaškim Haborjem prvi tak cross-country projekt, kjer smo vse univerze oziroma inštitute pozvali na to, da smo poskušali narediti nek tak zelo uspešno zgodbo s technology transferom, se pravi, da podjetniki, ki vidijo na univerzah nek produkt, ki bi lahko zrastel in bil komercialno zanimiv, da se najprej pravzaprav sploh pove, da se to da narediti, ker se mi zdi, da to zavedanje vsaj v Sloveniji bi rekel, da še ni morda na ravni, ki bi bilo fino, da bi bilo. Pravzaprav smo najprej naredili z inštituti in z univerzami pač tak različne delavnice, da se lahko videli, to stvar ponujamo in potem zraven tega stvar obogatili še zdaj izvestna Deep Tech Fundom, v katerega smo investirali 40 milijonov, kjer lahko pač ti patenti ali pa vse te zanimive tehnološke rešitve potem pridejo tudi v komercialno rabo. Tako da pač ne poslušalci, ki jih to stvar zanima ali pa imajo take projekte, definitivno ne oglasijo na sklad in pogledajo, kakšne so možnosti financiranja. Bodo pa tudi novi skladi na voljo, tako da za začetno fazo, kot potem že malo kasnejšo fazo, se zdaj ravno vzpostavljajo, tako da tega bo zdaj kar nekaj. Morda sem, da se še vrnem morda na financiranje Slovenije, ker se mi zdi, ker smo ravno zdaj tole ostala. Če pogledate, kako po naši anketi IBIS, ki je pravzaprav bila objavljena, mislim, da en mesec nazaj, boste videli, da slovenska podjetja se zelo, zelo močno naslanjajo na zadržane dobičke, se pravi lastno, notranje financirajo podjetja. Zdaj ne vem, to kaže na eni strani recimo nezaupanje do bank, pa do ostalih finančnih posrednikov, drugih institucij, ali je to sam pač posledica tega, da imamo recimo zelo, zelo veliko podjetniških uspešnih zgodb, to je zdaj ali je kura ali jajce, bilo prej zelo težko reči, ampak kaže se pa definitivno, no se pravim, da glede na evropska podjetja, pa na evropska povprečja, pa tudi na države, kjer so na podobni razvitosti, pa na podobnem geografskem področju kot mi, boste videli, da kljub temu recimo evropska podjetja bistveno več posegajo po zunanjih virih financiranja in tudi ko posegajo na zunanjih virih financiranja, se kaže relativno manj posegajo bančno financiranje, se pravi financiranje komercialnih bank, ampak imajo tu recimo bolj razvite leasing, nepovratna sredstva in podobno. Medtem ko v Sloveniji se ta delež zunanjih virov v zadnjih letih vse skozi zmanjšuje, hkrati je pa še najbolj naslonjen na bančno financiranje. Ne? In seveda z vidika najbolj tehnoloških, najbolj prodornih inovacij, ki se pa ponavadi, bi rekel jaz kot ekonomist, se pa financirajo morda bolj na ta način, ko sva ga preomenjala, se pravi prek različnih tveganih kapitalov in podobno. Zakaj lahko to trdim? Recimo naša raziskava našega economics departmenta, se pravi direktorata za ekonomske raziskave, nam pokaže, da če vprašate recimo podjetja, ki delajo tako manjem clean techu, da oni pa pravzaprav jim je največja ovira financiranje, poleg recimo znanja zaposlenih. Tako da ta recimo ovira je tam nekje na četrtem, petem mestu, medtem ko prav za ta najbolj prodorna podjetja se pa bistveno bolj izrazito pokaže. Tako da verjetno to potrjuje zgodbo, da bo verjetno treba v naslednjih letih tudi financiranje evropskega pa slovenskega gospodarstva mečkem bolj dopolniti ali pa spremeniti, če želite.
Omenjeni sklad Vesna je prvi regionalni globoko tehnološki sklad, ki je namenjen spodbujanju razvoja in zagona znanstvenih in tehnoloških inovacij na področju umetne inteligence, robotike, energetike, zdravstva, biomaterialov, kibernetske varnosti in številnih drugih področij z izjemo medicinskih raziskav. Investira tako v inovacije v zgodnih fazah, kot v podjetja, ki že vstopajo na trg. S Kemijskim inštitutom, katerega podcast poslušate danes, pa ima sklenjen tudi sporazum o strateškem sodelovanju, o katerem lahko slišite več v 32. epizodi podcasta Vzeto na znanje, ko smo spregovorili z Nino Dremelj, vodilno partnerico sklada Vesna Deep Tech Venture Fund, ki je že pred časom podpisala novo investicijsko pogodbo s slovenskim podjetjem Michael DOO, odcepljenim podjetjem Kemijskega inštituta, ki razvija inovativne indikatorje kritične temperature. To je tudi denimo primer podjetja, ki se drži smeri kompasa za konkurenčnost in ki premošča inovacijske vrzeli ter hodi v smeri trajnosti. Kako je sicer s tem v Sloveniji?
Je pa morda malo bolj za razmislek to, da večinoma slovenska podjetja vidijo zeleni prehod kot tveganje, kot priložnost. To pa je recimo z mojega vidika morda malo bolj problematično, pa tudi če gremo spet nazaj recimo k samemu investiranju oziroma k konkurenčnosti inovacijam, so slovenska podjetja kar precej inovativna. Tako da če smo kdaj pa kdaj morda mal bolj pesimistični, boste videli, da slovenska podjetja inovirajo nekje na ravni celo ZDA. Po naši anketi recimo znotraj EU-ja inovira približno tretjina podjetij, v Sloveniji je pa takšnih 46%, kar nas uvršča tam nekje zraven ZDA. Tudi recimo pri digitalnih tehnologijah slika ni tako slaba, na ravni EU-ja približno tri četrtine podjetij uporablja neko napredno digitalno tehnologijo, v Sloveniji pa teh podjetij 80% in morda nas to ne preseneča, to pa zato, ker smo pač majhna odprta ekonomija in naša podjetja, ki morajo delati na mednarodnih trgih, se seveda morajo inovirati, se morajo znajti, ker se soočajo z mednarodno konkurenco, kar pa tudi pomeni, da morajo inovirati in zato je tudi pomembna ta vidik konkurenčnosti, da se jim dejansko podjetjem moramo dati dihati, da lahko pač delajo produkte in storitve, ki so zanimive za celoten svetovni trg.
Možnosti izboljšav je torej še veliko, a kot kaže, ima Slovenija dober potencial. Podatki iz leta 2023 kažejo, da so se v tistem letu, v primerjavi z letom prej, bruto domači izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost po poročanju Statističnega urada Republike Slovenije povečali za 170 milijonov evrov ali za približno 1,1%. Skupno pa so izdatki predstavljali 2,13% BDP, leto prej pa 2,1% BDP. Največji delež sredstev za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti pa se je porabil v poslovnem sektorju. Leta 2023 je ta znašal 69% ali približno 938 milijonov evrov. Sledili pa so ji državni sektor s 16%, visokošolski s 14% in zasebni nepridobitni sektor z 1%. V to dejavnost pa je bilo leta 2023 vključenih 25.863 oseb. Raziskovalcev je bilo 17.587 ali 572 več kot leto prej. Največ, kar polovica, jih je delala v poslovnem sektorju. Najmanj, zgolj 1%, pa v zasebnem nepridobitnem sektorju. Podatki za lansko leto zaenkrat žal še niso znani. No, toliko za danes. Naj vas ob koncu podcasta vseeno povabim k posluhu še vseh prejšnjih, ki jih najdete na spletni strani Kemijskega inštituta. To je bila namreč že 37. epizoda te poddaje, ki jo snemamo v studiih Radija Študent. Do prihodnjič vas lepo pozdravljam, Pija.
Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta.